Příjemné srpnové odpoledne vám ze studia Dvojky přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
A jako každý všední den touto dobou přicházíme s neodmítnutelnou nabídkou příběhů z kalendáře a doufáme, že i tentokrát ji přijmete. K prázdninám patří cestování, čtení napínavých knížek a tak jsem rád, že vám právě dnes představíme ryzího dobrodruha.
Navíc velkého inspirátora. Nebýt jeho, možná by se nezrodil náš největší Čech, Jára Cimrman. A kdo ví, jestli by Karel Čapek bez podnětu k jedné z hlavních postav napsal svůj slavný sci-fi román.
To už vám zlehka tak trochu oklikou napovídáme. A teď na to půjdeme zpříma klasickými indiciemi.
Tou první je Čech moravské národnosti. Tak o sobě náš hrdina mluvil.
Arctic Bismarck, tak mu říkali jiní.
A měl i další záhadnou přezdívku Perpetual Motion Man.
No panečku, nápovědy jsou vrženy, vám zbývá je pozbírat, poskládat do správného pořadí a odvodit z nich jméno našeho dnešního hrdiny.
V příbězích z kalendáře na Dvojce se teď vrátíme k 15. srpnu roku 1868, kdy se v Zábřehu na Moravě narodil náš dnešní hrdina, dobrodruh, cestovatel, polárník, vynálezce Jan Welcl.
Na to, jak neobyčejný a fascinující byl později jeho život, se narodil do úplně obyčejných poměrů. Jeho maminka, které mezi místními nikdo neřekl jinak než Butr Klára, tedy máslová Klára, prodávala v hokynářství, tatínek, ač vyučený kloboučník, sloužil ve Vídni.
Jan chodil do česko-německé školy a i když oba jazyky považoval za rovnocenné, přesto o sobě prohlašoval, že je Čech moravské národnosti. Už v 16 letech jako čerstvě vyučený zámečník vyrazil na svou první cestu. Tím se ale pozor nijak nevymykal. Tehdy bylo běžné, že se tovaryši vydávali na takzvanou zkušenou.
Zábřežský mladík tedy putoval Evropou. Prošel pěšky Rakousko, Itálii, přes Balkán se dostal až do Rumunska, kde chvíli pracoval. Vrátil se po 4 letech a nastoupil v Brně na vojnu, na kterou později vzpomínal jako na období nesvobody a cituji zotročení.
Jan Welcl totiž toužil po svobodě. Poté, co mu zemřela maminka, jej jako jedináčka doma už nic nedrželo. Ve svých 25 letech se vydává do Janova, kde se nechá zaměstnat na zaoceánské lodi. Dopluje do Ameriky, do Austrálie a nakonec do východního přístavu carského Ruska, do Vladivostoku.
Tam zřejmě zatouží na nějakou dobu po pevnině a začíná, jako jeden z tisíců dalších, pracovat na transsibiřské magistrále, která má propojit hlavní město Ruského impéria s Dálným východem.
Při denodenní dřině poslouchá vyprávění dělníků o nekonečných pláních severu, o zlatu, kožešinách, o lidech, kteří tam žijí podle svého nepodřízení autoritám a zatouží se tam podívat. Zanechá práce na železnici a vydá se za svým snem.
Na jaře roku 1894 si hrdina dnešních příběhů z kalendáře, dobrodruh a polárník Jan Welcl kupuje na trhu v Irkutsku poníka a káru. Do vozíku uloží to nejnutnější. Pušky, zápalky, trochu zásob a vydává se směrem na sever.
Když o mnoho let později o své dobrodružné cestě vyprávěl, mnozí jej konfrontovali s tím, že nedokáže na mapě ukázat, kudy přesně šel, nezná zeměpisné souřadnice a při svém putování často nepochopitelně bloudil.
Mapy jsou na nic, enem takové škaredé kus papíru. Vidíš hvězdy, slunko a různou severopolárskou zvěř a podle toho poznáš, kde seš. Vyjádřil se Welcl bodře na jedné ze svých přednášek.
Pro většinu osadníků na konci 19. století končila cesta v Jakutsku, kde se objevilo zlato. Jan ale pokračuje nebezpečnou planinou Ruska dál, chce k Arktickému oceánu. Po 2 letech putování mu domorodci poradí, ať si pořídí soby, protože pro poníka už v tundře nebude potrava.
Náš hrdina jej s těžkým srdcem vymění za sobí spřežení, ale i tak musí být velice obezřetný. Tato severská zvířata vyžadují jiné zacházení než kůň. Jakmile se na nejvýš za 1/2 dne nedostanou k potravě, svalí se na zem a odmítají pokračovat v cestě. Mnoho polárníků tak muselo zvířata naložit na spřežení a dopravit je k nejbližší tundře. Ti, kteří to nestihli, zahynuli.
Proč si vlastně nenatrhali lišejníky do zásoby?
No to mě taky napadlo, ale soby prý potravu, které se dotkla lidská ruka, nepozřou. Jan Welcl to dobře věděl a sám měl několikrát na mále, když ještě za setmění pádili jeho vyhladovělý soby sněhem a tundra se na obzoru objevila na poslední chvíli.
A najednou jsem ho spatřil. Nekonečná bílá plocha, valouny ledu, jejíž hrany svítí ve slunci jako jiskry. Arktický oceán, cíl mých tužeb, ležel přede mnou. Po měsících putování dosáhl Čech moravské národnosti své severské mety. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří dobrodružnému životu rodáka ze Zábřehu na Moravě, polárníka a cestovatele Jana Welcla. Na svět přišel 15. srpna 1868.
Musím říct, že při přípravě na dnešní natáčení mě překvapilo, jak náš hrdina vypadal. Našel jsem si ho. Díky jeho dlouhému putování zasněženými pláněmi až k Arktickému oceánu a celkově s ohledem na život v nehostinných podmínkách jsem si představoval štíhlého až vychrtlého pružného muže, ale opak byl pravdou.
Ano, a nejsi jediný, koho jeho menší zavalitá postava překvapila. K tomu typický knír a růžolící obličej. No, ze zřením to nebyl zrovna prototyp dobyvatele Arktidy. Přesto mu tak ostatní polárníci přezdívali, tedy arktický Bismarck.
Díky své přirozené inteligenci, empatii a schopnosti přizpůsobit se v podstatě jakýmkoliv podmínkám, se Jan Welcl dokázal za polárním kruhem zabydlet. Zpočátku chodil po eskimáckých vesnicích zasypaných po zemětřesení, kam se nikdo jiný neodvážil, a odnášel si sděr kožešiny, zásoby a nože. Velrybářská loď, na které se pak několik týdnů plavil severním ledovým oceánem, jej po domluvě vysadila na pobřeží novosibirských ostrovů.
S těžkým srdcem jsem nakonec přivítal smutné skály Nové Sibiře. Opuštěnost tohoto ostrova, kde nebylo jediného stromu, mi naháněla strach a úzkost, ale nechtěl jsem to dát na sobě znát, přiznával později Jan Welcl.
Kapitán lodi se s ním loučil slovy: s Bohem, brachu, a nenatáhni tady bačkory. Blížila se zima, sněhová bouře a nový obyvatel ostrovů si nejprve musel zařídit bydlení.
To by mě zajímalo, do jakého zákrytu si v té měsíční krajině postavil svůj stan.
No, upřímně, na stan mohl rovnou zapomenout. Námořníci jej zásobili dynamitem a střelným prachem. Musel si do skály vystřílet jeskyni, jinak by nepřežil. Tím se stal Jan Welcl dobrovolným polárním Robinsonem na téměř 30 let. Čech moravské národnosti, rodák ze Zábřehu na Moravě, Jan Eskimo Welcl je dnes protagonistou příběhů z kalendáře na dvojce. Byl to velice přičinlivý mladík, uvážíte-li, že za 4 roky po svém vyučení zámečníkem prochodil křížem krážem pěšky Evropu, později nasedl v Janově na loď, aby se stal dělníkem, nechceme říct otrokem, na stavbě transsibirské magistrály a v 26 si koupil koně a káru a vydal se za svým snem. Chtěl na vlastní oči spatřit arktický oceán. Dokázal to. A dokázal ještě víc. Stal se dobrovolně Robinsonem na novosibirských ostrovech. To všechno jsme zatím stihli probrat. Co nás ještě čeká?
Zmíníme to, že dobrovolný arktický Robinson nakonec nedobrovolně ztroskotal v podstatě na březích civilizovaného světa ve Spojených státech amerických a byl odeslán zpět do rodné země, do Rakouska-Uherska, což ale už v té době Rakousko-Uhersko nebylo. Ale k tomu se také dostaneme. Strávil tu 8 měsíců, velmi nakonec plodných a aktivních, a chtěl se vrátit zpátky do svého domova, tedy na sever. To se mu ale nepodařilo, ale i tak za sebou zanechal ještě několik úžasných vynálezů.
V Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je dobrodruh, cestovatel a polárník Jan Welzl. Je to logické, narodil se 15. srpna roku 1868 v Zábřehu v tehdejším Rakousku-Uhersku.
V roce 1924 ztroskotala v prudké bouři u pobřeží Spojených států blízko Seattlu šalupa jménem Sedm sester. Mezi těmi, kdo přežili a doslova se vyškrábali na břeh, byl i spolumajitel lodi, zavalitý kníratý chlapík, náš dnešní protagonista.
Řekli byste si, že měl štěstí, ale souvislosti jsou poněkud složitější. V Americe totiž vypukla po první světové válce takzvaná Red Scare, rudá panika, strach z komunistů a špionů. Podivný trosečník, mluvící ještě divnějším jazykem, se tedy okamžitě dostal do hledáčku amerických úřadů.
Neměl žádné doklady, nikdy je totiž co by polárník žijící s Eskimáky nepotřeboval. Popravdě úředníkům vysvětlil, že pravidelně vozí z Nové Sibiře do San Franciska kožešiny a zcela upřímně jim také prozradil, odkud pochází. Ze Zábřehu na Moravě.
Až při této imigrační prověrce Welzl zjistil, že už není občanem Rakouska-Uherska, ale Československa a že existuje Sovětský svaz. Za polárním kruhem měl jiné starosti, než sledovat politický vývoj ve světě.
Tehdy po ztroskotání chtěl jediné, vrátit se zpátky na daleký sever. Snažil se u amerického soudu vysvětlit, že tam má obchod a povoznictví, že zásobuje odlehlé lovecké a zlatokopecké samoty na Aljašce a že je dokonce náčelníkem Eskimáků a také jejich nejvyšším soudcem.
Pro Američany byl ovšem tento bizarní muž krajně podezřelý. A tak i přes jeho zoufalé protesty nakonec Jana Welzla vyhostili ze země a poslali jej lodí do Hamburku.
Aby v moderním světě přežil, začne Welzl prodávat zeleninu a kreslit obrazy s polární tématikou. Na československém konzulátě, kde si vyřizuje doklady, narazí na Lidové noviny a v nich na článek o Amundsenovi, kterého osobně zná.
Obratem proto píše do redakce Lidových novin dopis, který se dostane do rukou Rudolfa Těsnohlídka. A tím začíná Welzlovo velmi důležité československé intermezzo, o kterém vám více řekneme za malou chvíli.
V roce 1928 přijíždí hrdina dnešních příběhů z kalendáře Jan Welzl do rodného Zábřehu. Z nuceného pobytu v Hamburku, kam jej po ztroskotání v USA vyhostili, navázal kontakt s brněnským spisovatelem a publicistou Rudolfem Těsnohlídkem.
Z jejich korespondence, ve které moravský polárník popisoval svůj život na dalekém severu, vznikla knížka Eskimo Welzl, paměti českého polárního lovce a zlatokopa. Welzl se chtěl v Brně s Těsnohlídkem setkat a ve spolupráci pokračovat, ale novinář byl bohužel v té době už po smrti.
Z Lidových novin se ho ale ujali jiní dva žurnalisté, Bedřich Golombek a Edvard Valenta. Strávili s Janem Welzlem intenzivní dva měsíce, kdy jeden stenograficky zachycoval jeho vzpomínky a druhý se alespoň trochu snažil usměrnit chaotický proud polárníkových úvah. Z 600 stran autentického vyprávění vznikají další dvě úspěšné knížky.
Knížky, které v zápětí prorážejí i do světa. Anglický překlad opatří předmluvou Karel Čapek. Slavného spisovatele zaujme bodrý dobrodruh natolik, že podle něj napíše postavu kapitána Fantocha, chcete-li Vantocha, ve válce s Mloky.
Dvouměsíční pobyt v Brně je pro Jana Welzla nakonec velmi intenzivní. Naváže tu dokonce známost a na unikátním filmovém záznamu je zachycen, jak s velkou vervou předvádí eskimácký tanec.
Zaznamenán bohužel není jeho jediný výstup v rozhlasovém éteru ve vysílání brněnského radiožurnálu. Víme ale, že přednášku s názvem Mé dojmy z polárních krajů si mohli posluchači a koncesionáři naladit 26. března 1929, krátce po 19. hodině.
Hádej, jaké bylo podle pamětníků první slovo, které Jan Welzl poslal do světa poté, co se na něj rozsvítila červená.
No hádal bych, ale je to vůbec publikovatelné? Slavný polárník prý nešel pro jadrný výraz daleko.
Bylo to rozechvělé už? A poté, co červená zhasla, dodal: fajnový to bylo. Až budu vykládat na severu, do čeho jsem tu mluvil a kolik prominentního lidu mě poslouchalo, ti lidi tam mě vyhlásí za blázna a největšího lhářa na celém severu.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, polárník a dobrodruh Jan Velcl se na zlaté sever, jak rád říkával, už bohužel nevrátil. Přestože na jaře roku 1929 opustil Československo a zamířil na novosibirské ostrovy, kvůli nedostatku peněz a chybějícímu vízu skončila jeho cesta v kanadském Dawson City.
A tady se projevila ještě další stránka jeho osobnosti, která se při životě za polárním kruhem neměla šanci ukázat. Stránka vynálezce.
Není to žádná recese. Jan Velcl byl, jak už dnes zaznělo, vyučeným zámečníkem. Byl šikovný, uměl smontovat a opravit kde co. A v Dawson City si možná chtěl dokázat, že staré řemeslo nezapomněl a že může světu přispět něčím novým.
Podle pamětníků chodil po opuštěných zlatých dolech a sbíral zapomenuté součástky, kterým se pak snažil vdechnout nový život.
Ve své dílně měl prý více výtvorů, největší naděje ale vkládal do stroje s velkým kolem. To mělo průměr 4 metry, celá sestava vážila 36 metráků a kolo se otáčelo 17krát za minutu.
To kolo jde jednej a tej samej rychlosti ve dně v noci, měsíc po měsícu, rok po roce a co svět světem bude, půjde to kolo tak dlouho, popisoval v dopise přátelům své perpetuum mobile.
Však se mu také přezdívalo Perpetual Motion Man, přestože stále se pohybující stroj nakonec nestvořil. Jak pak by ho také stvořil, když se to dodnes nepodařilo ani jiným pábitelům.
Dawson City bylo po skončení Zlaté horečky městem dobrodruhů a podivínů všeho druhu. Náš český, nebo lépe řečeno moravský polárník se přesto vymykal. Také proto se prý více turistů při návštěvě města ptá na Jana Velcla, než například na Jacka Londona, který přitom Dawson City proslavil zřejmě nejvíce. Zajímá je, kde žil a tvořil John the Inventor, tedy Jan Vynálezce. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patřili dobrodruhu, cestovateli, polárníkovi a taky vynálezci Janu Velclovi. Narodil se 15. srpna 1868 v Zábřehu na Moravě a zemřel pravděpodobně v roce 1948 v kanadském Dawson City.
Tato dvě města, která ohraničují jeho dlouhý a pestrý život, jehož značnou část strávil u Arktického oceánu, se v únoru 2024 symbolicky propojila a uzavřela partnerství. Společnými silami tak chtějí ještě více podporovat odkaz našeho protagonisty.
V Zábřehu se pravidelně na začátku roku koná velclování. Na programu bývá přehlídka cestovatelských filmů, závod lidských spřežení a nebo takzvaný Velclův kufr, což je běh na kopec Humenec.
A aby toho nebylo málo, na jaře se můžete zapojit do pochodu po stopách Eskimo Velcla a na podzim šlápnout do pedálů při Velclově cyklomaratonu.
No, připomínka slavného polárníka zkrátka není pro kavárenské povaleče. A závěrem slova, která se honila ve Velclově hlavě před tím, než kdysi vstoupil se svým poníkem na neprobádané pláně dalekého severu.
Prondu? Prondu, neprondu, neprondu. Tak já doufám, že u vás prošly dnešní příběhy z kalendáře, jejíž scénáristkou byla zde přítomná kolegyně Tereza Stýblová. Za zajímavý příběh děkuji.
Rádo se stalo, doporučuji si třeba poslechnout i záznam skvělé divadelní hry s panem Pechou a panem Donutilem v hlavních rolích právě o životě Jana Eskimo Velcla.
A určitě si nezapomeňte udělat čas i na další příběhy z kalendáře. Budou zase stát za to.
Těšíme se na ně. Mějte se krásně.